Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναζητούμε τους λιγότερο εμφανείς πρωταγωνιστές της κρίσης στη Συρία. Συζητάμε για έναν μικρό πρίγκιπα που δημιούργησε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και στήριζε τα τάγματα θανάτου των Κόντρας στην Νικαράγουα. Ασχολούμαστε με έναν πρίγκιπα που λάτρευε την Μάργαρετ Θάτσερ, συνομιλούσε με τον Κάρτερ, τον Ρίγκαν, τον Μπους και τον Ομπάμα. Ακούμε σχετικά και λιγότερο σχετικά τραγούδια για έναν άνθρωπο που ήταν μπλεγμένος με τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και ύστερα αφιέρωσε τη ζωή του στην ανατροπή του καθεστώτος Ασάντ στη Συρία. Μια ιστορία που θα μας φέρει ελαφρώς ξόφαλτσα και στην Ελλάδα με διηγήσεις για έναν αβράκωτο, κάποιον Παπανδρέου και μερικούς χουντικούς του χθες και του σήμερα. Πρώτα όμως θα αφήσουμε τους Django Django να μας φέρουν ελαφρώς πιο κοντά στη σύγχρονη Μέση Ανατολή και τον Περσικό κόλπο. Το ημερολόγιο μας γράφει 2 Μαρτίου 1949, αλλά μπορεί και όχι. Θεωρητικά είναι η μέρα που γεννιέται ο Μπαντάρ Μπιν Σουλτάν. Οι κακές γλώσσες όμως λένε ότι γεννήθηκε μερικά χρόνια αργότερα, αλλά πλαστοποίησε το πιστοποιητικό γέννησής του προκειμένου να τον δεχθούν συντομότερα στην πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας. Το οποίο, μεταξύ μας, είναι και ελαφρώς ανόητο, γιατί αν είσαι μέλος του οίκου των Σαούντ, όπως τύχαινε να είναι ο Μπαντάρ, τέτοιου είδους κανόνες απλώς δεν ισχύουν. Για την ιστορία, ο Μπαντάρ ήταν γιος μιας κοινής θνητής, ονόματι Χιζιράν, η οποία τύχαινε να είναι και παλακίδα του Σουλτάνου Μπιν Αμπντουλαζίζ. Η μόνη άλλη προσωπική λεπτομέρεια που χρειάζεται να ξέρετε για τα παιδικά και νεανικά χρόνια του πρίγκιπα της ιστορίας μας είναι ότι αφού εκπαιδεύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, στούκαρε ένα αεροσκάφος και επειδή μετά τον πόναγε η μέση του, αποφάσισε να σπουδάσει πολιτικές επιστήμες. Και από εκείνα τα φοιτητικά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινά μια μακροχρόνια σχέση με το Λευκό Οίκο που θα αλλάξει την πορεία του πλανήτη. Είναι η εποχή που θα γνωρίσει τον πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα με τους Electric Six στο τραγούδι τους με τίτλο «Jimmy Carter». «Είσαι», λέει, «σαν τον Jimmy Carter και σαν τα ηλεκτρικά εσώρουχα, μια ιδέα αποτυχημένη εκ προημίου. Αυτό είσαι».
Like Jimmy Carter, like electric underwear. Like any idea that never had a chance to go anywhere. This is who you are, a celebrity who drives off a bridge in a car. Your beautiful body filling up with water. Like Harry Truman dropping bombs out of the air. Like any self-respecting multi-billionaire. This is who you are, five dancing teenage boys who sing their way into our hearts, back streets back. All right. There's a toxic cloud hanging over her, and there's white noise on the screen, and there's a man in a hotel room assaulting a maid who just came to clean up the mess. Backstreet's back, all right.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε ίσως για τον βασικότερο πρωταγωνιστή της κρίσης στη Συρία, τον πρίγκιπα Μπαντάρ της Σαουδικής Αραβίας, τον σημερινό επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του βασιλείου. Τον αφήσαμε να φτάνει στην Αμερική για σπουδές και εκεί, με εντολή του βασιλιά Φαχτ, γίνεται προσωπικός απεσταλμένος του Ριάντ για το Λευκό Οίκο. Πιο απλά, παρακάμπτει την πρεσβεία και επικοινωνεί απευθείας με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα σε λίγα χρόνια, ο Μπαντάρ γίνεται το πρόσωπο του Σαουδαραβικού λόμπι στην Ουάσιγκτον και προσφέρει εκατομμύρια δολάρια για να κερδίζει τη στήριξη των Αμερικανών γερουσιαστών. Μαζί με το Ισραηλινό λόμπι, είναι μία από τις ισχυρότερες ξένες φωνές στους διαδρόμους εξουσίας της Αμερικής. Για όσο διάστημα θα παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μπαντάρ θα γνωρίσει 5 προέδρους, 10 υπουργούς εξωτερικών και 11 συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Εμείς όμως βρισκόμαστε ακόμη στα τέλη της δεκαετίας του 70, όταν ο Τζίμι Κάρτερ έχει μια φαϊνή ιδέα. Γνωρίζει τον Μπαντάρ στον τότε κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, κάποιον Ρόναλντ Ρίγκαν. Εκείνον, αν θυμάστε, για τον οποίο τραγουδούσαν οι Ραμόνς στο «Bonzo Goes to Bitburg». Τους ακούμε και επιστρέφουμε.
Yeah.
Στο InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε τους Ramones να τραγουδούν για τον Ρόναλντ Ρίγκαν. Και αν σας ενδιαφέρει η ιστορία του τραγουδιού, να σας θυμίζουμε ότι το έγραψαν το 1985, όταν ο Ρίγκαν, ως πρόεδρος πλέον των Ηνωμένων Πολιτειών, επισκέφθηκε το νεκροταφείο του Bitburg στη Γερμανία. Όπου στο Bitburg, εκτός από απλούς στρατιώτες της ναζιστικής Γερμανίας, είναι θαμμένοι και 49 αξιωματούχοι των SS. Οι άνθρωποι δηλαδή που οργάνωσαν τα στρατόπεδα εξόντωσης των τσιγκάνων, των ομοφυλόφιλων και των Εβραίων. Για να επιστρέψουμε όμως στην ιστορία μας, ο πρίγκιπας Μπαντάρ από τη Σαουδική Αραβία θα αποκτήσει ιδιαίτερα στενές σχέσεις με την οικογένεια Ρίγκαν και μαζί θα κάνουν χρυσές δουλειές, συνεχίζοντας εκεί που σταμάτησε ο πρόεδρος Κάρτερ. Τα εξηγούσε παλαιότερα ο δημοσιογράφος του New Yorker, Seymour Hersh.
Prince Bondo, the Saudi prince, has major player in Iran-Contra.
Αν θυμάστε, ο πρίγκιπας Μπαντάρ ήταν από τους βασικούς παίχτες στην υπόθεση Ιράν-Κόντρα, αλλά και την περίοδο που χρηματοδοτούσαμε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Αφγανιστάν ενάντια στη Ρωσία.
Και αν αυτά σας φαίνονται σαν πολλές ιστορίες μαζεμένες, θα μας επιτρέψετε να σας θυμίσουμε τι ήταν το σκάνδαλο Ιράν-Κόντρα και ποιος πλήρωνε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Θα δώσουμε όμως πρώτα το λόγο στον Λούντον Γουένρικ να μας δώσει τα στοιχεία του ρεπορτάζ στο τραγούδι του Talking Ronald Reagan Blues.
We're talking blues for you now. Well, it's January 10th, the beginning of the year. Everything's cloudy and a little unclear. Nobody knows what's coming down, especially over in D.C. town. Talking about Washington, we got another scandal and a leader on the run. Yeah, the president's had a hell of a week. They had another look and they took another peek. The president's had a hell of a time. They're checking him out in front and behind. He'll seem like a stranger to his nephew and his nieces. All that's going to be left are polyps and pieces. If I were you, I'd ride side saddle this weekend, Ron. Well, that's a little uncouth and slightly crass, but there's a posse that's after what's left of his ass. Close south of the border, they needed some funds. They sold rifles to a band of Iranians. But they didn't get the Congress okay. They just went ahead and did it anyway. Well, that's the American way. We're number one. It's got to be done. Want to buy a gun? Go for it.
Αν δεν προσέχατε, ο Λούντον Γουένρικ μόλις σας περιέγραψε την ιστορία του περίφημου σκανδάλου Ιράν-Κόντρα, του μεγαλύτερου σκανδάλου που αντιμετώπισε ο πρόεδρος Ρίγκαν. Ήταν Νοέμβριος του 1986 όταν οι Αμερικανοί πολίτες πληροφορήθηκαν την ύπαρξη ενός γιγαντιαίου δικτύου με τη συμμετοχή της CIA που πραγματοποιούσε ορισμένες ελαφρώς περίεργες δοσοληψίες. Παρά την ρητή απαγόρευση του Κογκρέσου, η CIA πουλά όπλα στο Ιράν και με τα έσοδα χρηματοδοτεί τα τάγματα θανάτου των Κόντρας στην Νικαράγουα. Τα τάγματα θανάτου που μάχονται τους αριστερούς αντάρτες σαν τινίστας. Θεωρητικά η δοσοληψία ξεκίνησε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλησαν να απελευθερώσουν ορισμένους ομήρους από το Ιράν, αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Μερικά χρόνια αργότερα θα υπάρχουν και καταγγελίες ότι οι Κόντρας, σε αγαστή συνεργασία με τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες, είχαν και ένα παραμάγαζο, μέσω του οποίου πουλούσαν ναρκωτικά, προκειμένου να αγοράζουν και άλλα όπλα. Όταν ακούγονται όμως οι πρώτες φήμες για το σκάνδαλο, ο πρόεδρος Ρίγκαν βγαίνει στην τηλεόραση και εν ολίγης λέει «Εγώ». Ποιος «Εγώ»?
In spite of the wildly speculative and false stories about arms for hostages.
Παρά τις υποθετικές και ψευδείς ιστορίες που κυκλοφόρησαν ότι προσφέραμε όπλα και λίτρα για την απελευθέρωση των εχμαλώτων, η κυβέρνησή μου ουδέποτε, επαναλαμβάνω ουδέποτε, πούλησε όπλα ή οτιδήποτε άλλο για να ελευθερώσει τους ομήρους και ούτε πρόκειται να το κάνει στο μέλλον.
Πριν περάσει όμως μία εβδομάδα, ο ίδιος πρόεδρος εμφανίζεται και πάλι στην ίδια τηλεόραση για να ζητήσει συγγνώμη. Είναι πλέον γνωστό ότι η Ουάσιγκτον έδινε όπλα στο Ιράν και τα κέρδη στους κόντρας.
I was aware the resistance was receiving funds directly from third countries.
Γνώριζα ότι η αντίσταση των κόντρα στην Νικαράγουα λάμβανε χρήματα από ξένες χώρες και ιδιωτικούς φορείς και ενίσχυα αυτή την διαδικασία συνειδητά. Θέλω όμως να πω κάτι και να το γράψετε με κεφαλαία γράμματα. Δεν γνώριζα για τη μεταφορά χρημάτων από το Ιράν. Οι ευθύνες όμως δεν σταματούν σε αυτούς που έδωσαν καταθέσεις στο δικαστήριο. Σταματούν σε εμένα. Απέναντι στον Αμερικανικό λαό, εγώ είμαι υπεύθυνος για ό,τι συνέβη.
It stops with me. I am the one who is ultimately accountable to the American people.
Επειδή βέβαια αυτά είναι μεγάλα λόγια για προεδρικά διαγγέλματα, κάποιος έπρεπε να αναλάβει και τυπικά την ευθύνη. Και αυτός ο κάποιος δεν ήταν παρά ένας νεαρός συνταγματάρχης, ονόματι Όλιβερ Νόρθ.
I did do it. I am not, as I said in my state.
Εγώ το έκανα. Όπως είπα και στην προηγούμενη κατάθεσή μου, δεν αισθάνομαι ντροπή για τις πράξεις μου. Μου ανέθεσαν μια αποστολή και προσπάθησα να την φέρω εις πέρας.
And I tried to carry it out.
Η ιστορία του σκανδάλου Ιράν-Κόντρας μας ενδιαφέρει φυσικά γιατί εκείνη την εποχή ο δικός μας ήρωας, ο πρίγκιπας Μπαντάρ, ήταν ήδη πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα μάλιστα με το περιοδικό New Yorker, ήταν ο άνθρωπος που κανόνιζε τις τελικές λεπτομέρειες για τη μεταφορά κεφαλαίων προς τους Κόντρας. 32 εκατομμύρια δολάρια πέρασαν από τα χέρια του, με κατεύθυνση τα τάγματα θανάτου της Νικαράγουας. Ιστορίες για εμπόρους ναρκωτικών, μυστικές υπηρεσίες και τάγματα θανάτου. Ιστορίες με κοινό παρανομαστή, τη CIA και τον πρίγκιπα Μπαντάρ. Ιστορίες που θα ακούσουμε να μας διηγούνται και οι Κλάς σε ένα κομμάτι από το άλμπουμ τους με τίτλο «Σαντινίστας». Εμείς θα επιστρέψουμε εντός ολίγου με ιστορίες για τον πολιτικό έρωτα του Μπαντάρ με την Μάργαρετ Θάτσερ, μια έπαυλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια σχέση στοργής με την οικογένεια Μπους και κάποιον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Εσείς πάλι να θυμάστε ότι όλα αυτά που ακούτε εδώ και πολλά άλλα τα βρίσκετε πάντα στο site της εκπομπής, στη διεύθυνση info.pavlawar.gr.
Mama, mama, look there. Your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns are jammed downtown. The killing clowns are blood money men. Shooting those Washington bullets again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember Allende and the days before, before the army came. Remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Es verdad, those Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy in the Cuban sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets want Castro dead. For Castro is the color.
Washington bullet, what else could you do? If you can find enough American rebel that the Moscow bullets missed. Ask him what he thinks of voting communist. Ask the Dalai Lama in the hills of Tibet. How many monks did the Chinese get in a war-torn swamp? Stop any mercenary and check the British bullets in his armory.
Peace Info War, μέρος δεύτερο. Όπου αναζητούμε τα κατάλληλα τραγούδια για να περιγράψουμε τη ζωή ενός Σαουδάραβα πρίγκιπα που άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Και όπως φαίνεται, συνεχίζει να το κάνει τώρα και στη Συρία. Αφήσαμε τον πρίγκιπα Μπαντάρ να εμπλέκεται με το σκάνδαλο Ιράν-Κόντρα και θα τον δούμε να κάνει παρέα με τη Θάτσερ και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, ενώ θα βάλουμε στην ιστορία μας κάποιον αβράκωτο και κάτι Έλληνες χουντικούς. Αυτή τη φορά όμως θα αφήσουμε να μας βάλει στο κλίμα η ταινία Charlie Wilson's War και κυρίως η μουσική της επένδυση.
Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
Ο Τζίμι Χέντριξ, χωρίς φυσικά να τον έχει ρωτήσει και κανένας, προσφέρει τη μουσική του για το soundtrack της ταινίας Charlie Wilson's War. όπου Charlie Wilson ήταν ο δημοκρατικός γερουσιαστής από το Τέξας που ενορχίστρωσε μαζί με τη CIA την περίφημη επιχείρηση Κυκλώνας, τη μεγαλύτερη μυστική επιχείρηση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος της επιχείρησης ήταν να εξοπλιστούν οι δυνάμεις των Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν για να πολεμήσουν τη Σοβιετική εισβολή. Μια διαδικασία από την οποία, όπως θα δούμε, θα γεννηθούν οι Ταλιμπάν και η Αλ-Κάιντα του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Για την ιστορία, από την πλευρά της CIA, την επιχείρηση είχε αναλάβει να οργανώσει ένας παλιός μας γνώριμος, ο Γκάστ Αβράκοτος, ο άνθρωπος που φέρεται να αποτελούσε το σύνδεσμο της CIA με την ΚΙΠ και τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, πριν από την ελληνική δικτατορία. Τα εξηγούσε όμως καλύτερα ο ίδιος στην ταινία Charlie Wilson's War.
I've been with the company for 24 years. I was posted in Greece for 15.
Δουλεύω στη CIA για 24 χρόνια. Για 15 χρόνια είμαι στο σταθμό της Ελλάδας. Ο Παπανδρέου θα είχε κερδίσει τις εκλογές αν δεν είχα βοηθήσει τη Χούντα να τον συλλάβει. Έδαινα συμβουλές στον ελληνικό στρατό και εξουδετέρωνα κομμουνιστές. Θέλω λοιπόν να μάθω γιατί δεν με κάνει σταθμάρχη στο Ελσίνκι.
I'm not going to be your Helsinki station chief.
Υποπτευόμαστε ότι αν ζούσε σήμερα ο Αβράκοτος θα ήταν περήφανος που και τα δύο πνευματικά τέκνα του δικτάτορα Παπαδόπουλου, ο Μάκης Βορύδης και ο Νίκος Μιχαλολιάκος, είναι σήμερα στην Ελληνική Βουλή. Πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι μεγάλα μέσα ενημέρωσης βολιδοσκοπούν το έδαφος για συγκυβέρνηση των κομμάτων τους. Εμείς όμως οφείλουμε να επιστρέψουμε στην ιστορία μας. Και σε αυτή την ιστορία δεν μας αφορά ούτε ο Βορύδης, ούτε ο Αβράκοτος, αλλά ο πραγματικός χρηματοδότης της επιχείρησης Κυκλώνας, δηλαδή η Σαουδική Αραβία. Ο πρίγκιπας Μπαντάρ είναι και σε αυτή την περίπτωση το πορτοφόλι των αμερικανικών επιχειρήσεων. Το Ριάντ ανοίγει τα θησαυροφυλάκια του και οι μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των Μουτζαχεντίν. Και έτσι, σε λίγα χρόνια, το τζίνι της Ισλαμικής Τρομοκρατίας έχει μόλις γεννηθεί. Ο ίδιος ο Μπαντάρ αποκάλυψε ύστερα από μερικά χρόνια ότι τον επισκέφθηκε ο Οσάμα Μπιν Λάντεν για να τον ευχαριστήσει γιατί έφερε, όπως λέει, τους Αμερικάνους στο Αφγανιστάν. Η Ουάσιγκτον είχε αποκτήσει δύο πολύτιμους συμμάχους, έναν για να ευγνωμονεί και έναν για να μισεί. Ιστορίες για να διηγείται ο Immortal Technique. Bin Laden blow up the projects. It was you, nigga. It was you. Bush knocked down the towers. It was you, nigga. It was you, motherfucker. Bin Laden blow up the projects. It was you, nigga. It was you. Bush knocked down the towers. It was you, nigga. It was you, motherfucker. They say that terrorism revolves around the Quran, but that's stupid. I show you why it's totally wrong. Cause if this country was invaded and crumbled, I'd turn Harlem into a Colombian jungle. And I wouldn't be fighting for a Christian nation. I'd be fighting for survival from extermination. I wouldn't fight for Fox News, them racist niggas. I'd be fighting for the hood, for the faceless niggas. For the immigrants America loves to despise, even though it needs them to make the economy rise. They feed us genetically modified garbage. So I repetitively reload the cartridge. Boston, New York, down to Atlanta. Guerrilla war in the swamps of Louisiana. Camera panoramas of hammers couldn't rock me. East coast to west coast, you can't stop me. And fuck Schwarzenegger, his pops was a Nazi. And it runs in the family. So run for the Grammys, run to the Coon picnic and try to pick up a mammy. But half of y'all are faggots trying to pick up a tranny. Eddie Murphy ass motherfuckers going commercial. Even Interscope is getting pimped by Universal. Green Tutankhamun Common Lantern, a curse you and murk you. But the Bin Laden slush fund remix just burnt you. Bin Laden blow up the projects. It was you, nigga. It was you. Bush knocked down the towers. It was you, nigga. It was you, motherfucker. Bin Laden blow up the projects. It was you, nigga. It was you. Bush knocked down the towers. Ο πρίγκιπας Μπαντάρ λοιπόν συμμετέχει στη δημιουργία του φαινομένου Αλ-Κάιντα για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια οργάνωση την οποία ο ίδιος θα αναλάβει να χρηματοδοτήσει και πάλι για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή τη φορά όμως εναντίον της Συρίας. Πριν φτάσει όμως εκεί, θα πραγματοποιήσει ένα ακόμη διπλωματικό φλερτ, αυτή τη φορά με τη σιδηρακυρία, τη Μάργαρετ Θάτσερ.
Όταν ήμουν πρωθυπουργός, ήταν πάντα χαρά μου να τον συναντώ, γιατί μου προσέφερε πάντα εκπληκτική ενημέρωση αλλά και γενναίες προτάσεις.
Τι ακριβώς περιελάμβαναν αυτές οι γενναίες προτάσεις του Μπαντάρ προς την Θάτσερ, μας το εξηγούσε παλαιότερα η εκπομπή «Πανοράμα» του BBC. Ο Μπαντάρ υπέγραψε με τη Θάτσερ ίσως το μεγαλύτερο συμβόλαιο αγοράς μαχητικών αεροσκαφών στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας.
He was central to the deal. He approached Margaret Thatcher.
Ο πρίγκιπας Μπαντάρ έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την υπογραφή της συμφωνίας. Προσέγγισε τη Μάργαρετ Θάτσερ. Έκλεισαν τη συμφωνία χωρίς τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται. Αυτές καθορίστηκαν αργότερα. Αυτός έκανε τις διαπραγματεύσεις συμφωνίας, η οποία έγινε γνωστή ως συμβόλαιο Αλιαμάμα και το οποίο ισχύει ακόμη και σήμερα.
Για αρκετούς Βρετανούς αναλυτές, το συμβόλαιο Αλιαμάμα αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της αμυντικής βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Και τι κέρδισε ο Μπαντάρ από αυτό? Αυτό που παλαιότερα στελέχη του Πασόκ θα αποκαλούσαν ένα κολόσπιτο. Μας τα έλεγε παλαιότερα το δίκτυο MSNBC.
Το ράντσο του στο Άσπεν καλύπτει μία έκταση 95 στρεμάτων και εδώ και ένα μήνα θεωρείται το ακριβότερο οίκημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αξία του ξεπερνά τα 135 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα, ορισμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν που βρίσκει τα χρήματα για όλα αυτά τα σπίτια. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Μπαντάρ έλαβε μόνο από μία βρετανική εταιρεία όπλων το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε διάστημα 10 χρόνων. Πέρσι, η βρετανική κυβέρνηση ακύρωσε έρευνες που διεξάγονται για το θέμα. Ο Τόνι Μπλερ ισχυρίζεται τώρα ότι ήταν τμήμα της δουλειάς του να το κάνει.
Ήταν λοιπόν τμήμα της δουλειάς του Τόνι Μπλερ. Περίεργη δουλειά δεν κάνετε, κύριε Μπλερ? Ρώτησαν την επόμενη οι δημοσιογράφοι τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Και αυτός, αφού ξέρω κατά πια αρκετές φορές, κατάφερε να ψελίσει τις παρακάτω λέξεις. Sometimes taking these decisions.
Ορισμένες φορές είμαστε υποχρεωμένοι να λαμβάνουμε τέτοιου είδους αποφάσεις για να προστατεύουμε τα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας. Και αυτό ακριβώς έκανα.
Η Θάτσερ λοιπόν κλείνει τη συμφωνία, ο Μπαντάρ βγαίνει προσωπικά κερδισμένος και ο Μπλερ έρχεται να καλύψει την υπόθεση. Και αυτά είναι απλώς πτέσματα στην ιστορία ενός πρίγκιπα και μιας βαρόνης. Εμείς κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με ένα τραγουδάκι, το οποίο ακούμε κάθε φορά που θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι η Θάτσερ είναι πράγματι νεκρή, και επιστρέφουμε.
I was mad as hell. The teachers at school, they took us for fools. We will dance and sing all night.
Στο InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τον πρίγκιπα Μπαντάρ της Σαουδικής Αραβίας, τον άνθρωπο πίσω από το σκάνδαλο Ιράν-Κόντρα, τη δημιουργία των Ταλιμπάν και της Αλ-Κάιντα και αρκετά ακόμη μικρότερα επεισόδια. Για όλα αυτά τα χρόνια ο Μπαντάρ κινούσε τα νήματα από το παρασκήνιο. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου όμως, τα φώτα της ενημέρωσης πέφτουν και πάνω του. Τα έλεγε και πάλι το MSNBC.
Ο Μπαντάρ υπηρέτησε για 22 χρόνια ως πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας στη ΣΥΠΑ και δεν ήταν ένας συνηθισμένος διπλωμάτης. Κινούνταν στους διαδρόμους της εξουσίας. Ήταν προσωπικός φίλος και των δύο προέδρων του Μπους, του αντιπροέδρου Τζένι, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών Κόλιν Πάουελ και του πρώην Διευθυντή της CIA George Stennett. Μαζί τους συμφώνησε συμβόλαια εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μπαντάρ ήταν ο μόνος ξένος υπήκοος που ήταν ενημέρωση εκ των προτέρων για τον πόλεμο στο Ιράκ. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο Μπαντάρ έλαβε την άδεια να απομακρύνει τουλάχιστον 20 συγγενείς του Οσάμα Μπιλάντεν από τη ΣΥΠΑ. Και αυτό όταν ακόμη κανένα αεροσκάφος δεν μπορούσε να πετάξει στον εθνικό εναέριο χώρο.
Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου αλλά και οι εσωτερικά προβλήματα στη Σαουδική Αραβία θα αναγκάσουν προς στιγμήν τον πρίγκιπα Μπαντάρ να αποτραβηχθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Ακόμη όμως, το Ριάντ έχει μερικά μεγάλα παιχνίδια να παίξει και τον χρειάζεται στην πρώτη γραμμή. Παιχνίδια όπως η ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν. Η Ουάσιγκτον κατανοούσε ήδη από τη δεκαετία του 70 ότι πρέπει να σπάσει το καρτέλ του ΟΠΕΚ, ακόμη και αν χρειαζόταν να συμμαχήσει με το διάολο. Για να το καταφέρει, θα στείλει στη Μέση Ανατολή τους λεγόμενους οικονομικούς εκτελεστές, ένα μείγμα οικονομολόγων και πρακτόρων, οι οποίοι προωθούν τα αμερικανικά συμφέροντα. Ένας από αυτούς ήταν και ο Τζον Πέρκινς, συγγραφέας του βιβλίου «Εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου», που είδαμε και σε ντοκιμαντέρ από τον Στέλιο Κούλογλου. Ο Πέρκινς βρέθηκε λοιπόν στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Ουάσιγκτον και όπως υποστηρίζει ο ίδιος, προετοίμασε το έδαφος για την ενεργειακή συμφωνία του αιώνα. Μια συμφωνία που θα σήμαινε το τέλος της πολιτικής επιρροής του ΟΠΕΚ όπως τη γνωρίσαμε στη δεκαετία του 70.
The Royal House of Saud agreed to send most of their petrodollars back to the United States and invest them in US government security.
Ο οίκος των Σαούντ συμφώνησε ότι θα στέλνει σχεδόν όλα τα έσοδα από το πετρέλαιο σε επενδύσεις στη ΣΥΠΑ και αμερικανικές εταιρείες θα αναλάβαν να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο κράτος στην έλλειμμα της Σαουδικής Αραβίας. Υπήρχε όμως και ένα άλλο τμήμα της συμφωνίας. Ο οίκος των Σαούντ θα διατηρούσε την τιμή του πετρελαίου στα επίπεδα που επιθυμούσαμε εμείς και εμείς θα εξασφαλίζαμε την παραμονή του στην εξουσία. Τηρήσαμε αυτή την υπόσχεση. Αυτό ήταν άλλωστε και ο βασικός λόγος για τον οποίο πολεμήσαμε στο Ιράκ.
Welcome to the new American century. Yeah, welcome to the new American century. I wanna be just like my president. I wanna make more money than I can spend. I wanna build more bombs than I can send to somewhere I can't even spell the name of. Welcome to the new American century. Yeah, welcome to the new American century. I want a big, big Mac and double fries. I want to wave my American standards high. I want to fly my flag across your skies. Welcome to the new American century.
Το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν, όπως παλαιότερα και αυτό των Ταλιμπάν, τελικά θα ανατραπεί προς μεγάλη ικανοποίηση της Ουάσιγκτον και του Ριάντ. Ακόμη και τα σχέδια των μεγαλύτερων αυτοκρατοριών όμως δεν πηγαίνουν πάντα κατευχήν. Το Αφγανιστάν παραμένει ακόμη και σήμερα εκτός ελέγχου, με το Πεντάγωνο να ζητά από την κυβέρνηση Καρζάι να κάτσει στο τραπέζι των συνομιλιών με τους Ταλιμπάν, μπας και βρεθεί κάποια λύση. Το Ιράκ, αν και διαθέτει μια κατοχική κυβέρνηση, περνά όλο και περισσότερο στη σφαίρα επιρροής της Τεχεράνης, του μεγαλύτερου εχθρού των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας. Και τώρα, ύστερα από δύο γεωπολιτικές αποτυχίες, οι δύο παλιοί φίλοι, η Ουάσιγκτον και το Ριάντ, στρέφουν το βλέμμα τους στη Συρία. Και ο πρίγκιπας Μπαντάρ είναι και πάλι σε θέση μάχης. Το καλοκαίρι του 2012 τίθεται επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Σαουδικής Αραβίας και αρχίζει να εξοπλίζει τα πλέον εξτρεμιστικά στοιχεία των Ισλαμιστών που μάχονται το καθεστώς Ασάντ στη Συρία. Από το τέλος του 2012 προσπαθεί να πείσει τη διεθνή κοινή γνώμη ότι ο Ασάντ χρησιμοποιεί χημικά όπλα. Αν και όλες οι ενδείξεις μέχρι εκείνη τη στιγμή έδειχναν ότι τα όπλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν πρώτα από τμήματα των ανταρτών. Και η τελευταία εξέλιξη, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπαντάρ συναντήθηκε με τον πρόεδρο Πούτιν στα τέλη Αυγούστου, κομίζοντας μία πρόταση και μία απειλή. «Αν συνεργαστείτε μαζί μας για τη Συρία», του είπε, «εγγυόμαστε να μην κατασκευαστεί ο αγωγός που θα μετέφερε φυσικό αέριο από τον Περσικό κόλπο στη Μεσόγειο, μέσω της Συρίας. Ένας αγωγός που θα έπλυτε την ενεργειακή πολιτική της Μόσχας στην Ευρώπη». Και ύστερα, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, είπε ότι μπορεί να προσφέρει ασφάλεια στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν το 2014 στη Ρωσία. Γιατί αν δεν σε προστατέψει η Σαουδική Αραβία, ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί σε μια τέτοια διοργάνωση. Ιστορίες που θα διηγηθούμε αυτή την εβδομάδα και στο περιοδικό Επίκαιρα. Προφανώς, σε αυτό το σημείο οι πληροφορίες αρχίζουν να γίνονται αμφιλεγόμενες, με όλες τις πλευρές να πραγματοποιούν εσκεμμένες διαρροές. Υπάρχουν όμως ορισμένα εύλογα ερωτήματα. Ποιος κινεί τελικά τα νήματα τους τελευταίους μήνες στην υπόθεση της Συρίας, η Ουάσιγκτον ή μήπως το Ριάντ? Η πανίσχυρη πολεμική και διπλωματική μηχανή των Ηνωμένων Πολιτειών πατάει γερά στα πόδια της ή μήπως είναι ακόμη ζαλισμένη από τις περιπέτειες στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη? Τροφή για σκέψη μέχρι το επόμενο Infowar σε μία εβδομάδα. Μέχρι τότε, εσείς να θυμάστε ότι μας βρίσκετε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Και εκεί μπορείτε να δείτε πώς θα κατεβάζετε τα podcast της εκπομπής, πώς να μας ακολουθείτε στο Twitter και πώς να μας κάνετε like στο Facebook. Προς το παρόν πάντως, από τον Αρχάντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Little drop of poison nobody knows. They're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall, that's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world? Well, God was sleeping. You'll never get get a wish from a bone. Another wrong goodbye and a hundred sailors. That deep blue sky is my home, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Knows when he's in with weasels. Here you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay, and she left. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison.